If you have questions or problems with eternity,
ja jums ir problēmas ar mūžību vai to, kā sadzīvot ar savu ķermeni tieši šobrīd, tad nāciet uz melno tirgu.
Ar šādiem vārdiem uz noderīgu zināšanu un nezināšanu melno tirgu aicina projekta idejas autora un kuratore Hanna Hurciga no Vācijas. Projekts jau noticis 15 dažādās Eiropas un Tuvo Austrumu pilsētās un tagad pirmo reizi būs Rīgā. Katru reizi tam ir sava tēma, kas no ļoti dažādiem aspektiem aplūko dzīvības jēdzienu, stāsta Hanna Hurciga.
In the last years, the Mobile Academy was interested in one specific topic.
Pēdējos gados mūs interesē viena īpaša tēma, ko varētu nodēvēt par dzīvības zinātni. Tā rosina domāt par jautājumiem, kad dzīvība sākas, kā rokās tā atrodas, kā un kad tā beidzas un tam līdzīgi. Par šo tēmu mēs runājam no ļoti dažādiem aspektiem – medicīniskiem, ētiskiem, filozofiskiem, zinātniskiem un vēl daudziem citiem.
Rīgā par jēdzienu dzīvību tiks runāts akcentējot tieši cilvēka ķermeni fiziskā un garīgā kontekstā. Viens no tēmu lokiem skars dažādas medicīniskas manipulācijas, kas saistās ar mūsu ķermeni. Par tām varēs uzzināt ne tikai ārstu, bet arī juristu, bioētiķu un citu jomu speciālistu viedokli. Antropoloģi Aivita Putniņa, piemēram, dalīsies savās atziņās, ko guvusi veicot pētījumu par orgānu transplantāciju, stāsta projekta izpētes vadītāja Agra Liedja.
Aivita Putniņa, viņi ir runājusi ar cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši orgānu transplantāciju, un viņai ir dažādi secinājumi interesanti par to, kā cilvēks pret šo transplantēto orgānu attiecās, un ka tas ir daudz mazāk tehniski, nekā varētu domāt.
Kāda ir transplantācijai domāto orgānu dzīve ārpus ķermeņa, kā tos aprūpē, transportē, kā tie nokļūst nelegālā tirdzniecībā? Arī par to varēsim uzzināt ekspertu viedokļus. Biotehnoloģa Inese Čakstiņa savukārt dalīsies savā zināšanās par cilvēka ķermeņa šūnām, to nozīmi un darbību mūsu organismu atjaunošanā.
Tātad mazliet pacelt šo te priekšskaru un paskatīties no šūnu viedokļa, kas tad mēs esam, kāda ir mūsu uzbūve, un arī kā mūsu pašu šūnas palīdz uzturēt mūs, kā viņas palīdz mūs atjaunoties līdz noteiktam līmenim un kā viņas arī iet bojā.
Mūsdienās savu ķermeni arvien biežāk pakļaujam dažādiem mākslīgiem uzlabojumiem, un arī par šo sfēru savā zināšanās dalīsies eksperti. Viņu vidū būs arī zinātniskās fantastikas, kiborgu teoriju un transhumānisma pārstāvi, stāsta Agra Liedja.
Ir transhumānists, kurš ir absolūti nopietni pārliecināts, ka mūsu apziņa būs iespējams ievietot drīzumā mikročipā un ievietot jebkādā metāliskā ķermenī. Antropologi, kur viņam absolūti nepiekrīt, jo uzskat, ka cilvēkam nebūtu iespējams izdzīvot šādā formā.
Kas notiek ar ķermeni, kad mēs nomirstam, arī šis jautājums izvirzīts par svarīgu diskusiju tematu.
Par mirušā ķermeņa tiesībām, teiksim, par to var runāt no likumdošanas viedokļa. Mums ir arī kaprecis, kurš pastāstīs par savu pieredzi. Mums ir arī krematorijas vadītāja, kura vairāk pastāstīs par to, kādi iemesli motivē cilvēks izvēlēties kremāciju. Teiksim, Ilga Reizniece mācīs savam pretī sēdošajam klientam bēru dziesmas.
Kopumā noderīgu zināšanu un nezināšanu melnajā tirgū piedalīsies 30 ekspertu. Ik viens, kurš ienāk sapņu fabrikā, varēs saņemt informāciju par katru no viņiem un tad pieteikties uz sev interesējošu sarunu. Katram klientam eksperts atvēlēs pusstundu. Tie apmeklētāji, kuri nevēlēsies piedalīties sarunās, varēs tās klausīties vietējā melnā tirgus radio. Noderīgu zināšanu un nezināšanu melnais tirgus notiks sestdien sapņu fabrikā no 6 līdz 11 vakarā. Baiba Kušča, Latvijas radio.